10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 21. jun. U današnjoj emisiji čućemo reprizne razgovore sa troje sagovornika. Prvi je slovenački pisac Dušan Šarotar, koji govori o svom romanu Bilijar u Dobraju, izdanje Frakture. Drugi sarajevski prozni pisac Jasmin Agić, sa kojim razgovaramo o njegovoj knjizi priča Petogodišnje doba, izdanje izdavačke kuće Šahin Pašić. A treća je naša sagovornica Lidija Dimkovska, makedonska pesnikinja, prozna autorka i prevoditeljka, ali sa njom razgovaramo o savremenoj rumunskoj i slovenačkoj književnosti koju je studirala i sa kojih književnosti je prevodila. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naš sagovornik je po prvi put u ovoj emisiji savremeni slovenački autor srednje generacije, prozni pisac, pesnik i još što drugo što ćemo pomenuti, Dušan Šarotar, koji je sa nama na telefonskoj vezi. Dušane, za početak, dobar dan i hvala što si izdvojio malo vremena da predstavimo tvoju proznu knjigu ili roman Bilijar u Dobraju.
Dobar dan, s veseljem.
Pošto prvi put razgovaramo, evo malo da predstavimo tvoju biografiju ukratko. Rođen si 1968. studirao sociologiju, kulture i filozofiju u Ljubljani. Urednik si u RB Letrini, baviš se i scenarističkim radom i fotografijom. Objavio si 6 knjiga priča, 3 pesničke knjige i upravo ovaj roman o kome ćemo govoriti, koji je prevela sa slovenačkog Jagna Pogačnik. Ako sad ostavimo po strani ovu knjigu o kojoj ćemo razgovarati, kako ti ukratko možeš da predstaviš svoj pesnički i prozni opus? Dakle, kako si se razvijao i šta te sve zanimalo?
Da, po prvo moram bih htio reći da na neki način svoj opus, ako ga već ovako mogu nazvati, nekako ne dijelim na poeziju, na prozu, na romane, na eseje ili na scenaristiku, nego razumijem književnost, pisanje kao neku djelatnost koja u srži ima neku istu poruku. Možda su samo ti narativni oblici drugačiji, jednom poezija, jednom kratka priča, jednom roman, ali u stvari imam neki tak osoban svoj intimni odgovor šta zapravo književnost znači, se u čemu se u stvari književnost razlikuje od svih drugih nekih narativnih žanrova, pa može biti novinarskog ili znanstvenog rada. Mislim da književnost se radi i suština književnosti je da je jedina još moguća mogući oblik da ispoveda to čemu smo možda nekako se čuje pa se, ali još uvijek ja vjerujem to da govori o čovjekovoj duši. Tako da ja mislim da u stvari moj, ako sam već kako sam rekao, opus stoji ili padne, ja mislim da stoji samo na tome je li sam uspio ispovjerati barem nešto o tome šta je čovjekova duša danas i naravno nije to odgovor na to je li duša je ili duše nema, to su sofističke ili filozofske teme, ali mene zanima duša kao neki poetski ili izrečaj kojeg sadrži samo književnost.
Tvoj roman Bilijar u Dobraju ili Biljar u Dobraju, kako glasi hrvatski prevod koji je Fraktura objavila 2016. se zapravo pojavio izvorno 2007. i jedan od likova kojeg prvog srećemo na stranicama tvoje knjige jeste Franz Schwarz, predratni jevrejski trgovac mešovitom robom iz Sobote, da bismo na završnoj strani saznali da se knjigu posvetio svom dedi istog imena sa napomenom da on, citat, u tome nikad nije govorio. To me navodi na pitanje koje ću ti postaviti, da li je zapravo reč o porodičnom i biografskom romanu, odnosno jednom narativu koji je zasnovan i na dokumentarnoj i na biografskoj građi, posebno što se radnja ovog romana ili knjige odvija u tvom rodnom gradu, dakle u Murskoj Soboti.
Da, neću ništa tu mistificirati, ili sigurno to je u prvom redu neka moja intimna obiteljska priča. Naime, moj stari otac, djed Franz Schwarz, već kako si spomenuo, bio je prijeratni Jevrej iz Murske Sobote, rođen u Čakovcu, pa se onda priženio u Mursku Sobotu, gdje je imao svoju prvu obitelj, ženu i 11-godišnjeg sina Eugena, koji su 26. aprila 1944. kad su Njemci, odnosno nacisti, ponovo okupirali Prekmurje i preuzeli komandu od Mađara, su deportirali, tako reći, svu jevrejsku zajednicu iz Prekmurje, i to je jedan od tih zadnjih velikih deportacija prije završetak rata, bio u Auschwitzu. Naime, ti prekmurski jevreji iz Murske Sobote su bili zajedno sa mađarskim jevrejima deportirani. To je bio u samo mjesec do dva mjeseca najviše deportirano 450.000 jevreja iz mađarske područja, do tadašnje Mađarske. A u Murskoj Soboti, odnosno Prekmurju, koje je bilo i glavna opština za jevrejsku zajednicu za Sloveniju, živjelo je tu negdje 3.000 jevreja i posle rata se ih vratilo iz logora samo 56. A u Mursku Sobotu, moj rodni grad, manje od 10. I jedan od tih nekolice preživjelih bio je i moj stari očev Franz Schwarz, koji se posle rata naravno ponovno oženio. Ja sam sin njegove najstarije ćerke.
To je dakle biografska priča. Sada bih postavio pitanje koje je vezano za zaplet, odnosno sadržaj tvoje knjige. Sama radnja Biljara u Dobroju je smeštena na kraj Drugog svjetskog rata, dakle u Sobotu, da objasnimo za one koji mogu da konsultuju i naravno Google mapu ili kartu, to je na samom jugoistoku Slovenije, koje je bilo pod mađarskom okupacijom, a posle 1944. i pada Hortija, kada Njilaši preuzimaju vlast, odnosno nacisti, onda dolazi zapravo do primjene holokausta nad jevrejima i u Mađarskoj i u Soboti. Najduža novela slika posljednje dane u Soboti pred dolazak ruskih oslobodilaca i naravno domaćih partizana, radnja smeštena u hotel Dobraju. A druga novela predočava nasilje nad jevrejima u Soboti i njihovo slanje u koncentracioni logor, dok se treća bavi novom partizanskom vlašću u prvim danima posle oslobođenja. Dakle, ti si stavio fokus na ovo prelomno istorijsko razdoblje, ali je zapravo radnja sabijena na jedan kratak vremenski period. A zašto si uzeo ovaj period prelaska istorijskog, dramatičnog, tragičnog, i kako vidiš taj odnos istorijskog i pojedinačnog, pošto vidimo i pojedinačne sudbine, ali i holokaust na ovom prostoru?
Da, možda bilo dobro da reći i to, da zapravo Biljar u Dobraju je prvi i za sad je još i jedini roman na slovenačkom jeziku koji je eksplicitno ili cijeli posvećen toj priči o slovenskim jevrejima, o holokaustu u Sloveniji. Što je možda zapanjujuće, ako znamo da je izašao roman 2007. Ali zapravo ja nisam imao na ništa da se udupram, i ja morao sam, tako reći, iz ništa da rekonstruišem te događaje po danima, tako reći. I danas kad mnogi povjesničari koji su sad počeli istraživati sistematski i pisati sociološke, antropološke i historijske knjige o tome, su rekli da nema u stvari te faktografske historijske greške u romanu, nešto što sam ja na neki način ponosan, ali ipak to je priča, literarna priča na neki način, i sa tim elementima autobiografskog, odnosno biografskog i intimnog. A meni se je bilo nekako važno da ne napišem samo ovako neki repetitivni roman o historijskom građi, i po drugoj strani da ne ispadem sentimentalno ili sa nekim revizionističkim pokušajem, kao da ispravljam istoriju ili da pokušam da sudim nekim ljudima. To mene zanimalo. Mene zanimala ta neka poetska istina o tome. I zato sam se nekako odlučio da koncentriram svu tu priču, svoj roman, zapravo u samo jednu samu noć. Tako da to je na prelasku iz marta u april, kad Crvena armija ulazi u Mursku Sobotu i oslobađa Mursku Sobotu i od mađarske i nemačke okupacije. I u Murskoj Sobotu je bilo već 9. aprila 1945. veliki miting oslobodilaca oslobođenja, dok znamo da je već još maja trajao rat. I sam koncentrirano u to jednu noć, ja sam zapravo uhvatio to neku predpriču o holokaustu. Htio sam vratiti tog mog junaka u Mursku Sobotu da vidi to postuš posljeratno. I naravno, već sljedećeg dana preuzela je komandu nekako vlast u Mursku Soboti, nova vlast, osuvilačka fronta, odnosno komunistička oblast. I da se ne bi pričao nekako idilično kao s nekim pomirenjem, završila moram reći da zapravo iz nekako iz ovog ratnog pustošila, posljeratno naravno je se nastavljala ta neka tužna priča u jevrejskoj zajednici. I pojedinci koji su se uspjeli preživjeli vratiti u Mursku Sobotu, vratili su se u kuće koje su bile već oduzete. Neko drugi je već živio u tim kućama ili bila komanda partizanska ili su bile, znamo da su odmah bile, počela nacionalizacija. Onda ti ljudi nisu imali, nisu tražili svoje rodbino, bližnje, naravno to nikoga nije bilo. Potom su se upisivali kod Crvenog krsta kao povratnici ili ljudi koji traže svoje. I oni su se morali odmah promijeniti svoje imena. Naime, moj djed Franz Schwarzan inskribirao sa njemačkoj srca Hrvarce. Onda se posle rata moralo odmah promijeniti prezime i napisati na slovenskom pismu Schwarz. To su sitnice, ali oni su ostali, moramo znati, bez porodica, bez imanja, bez imena i na kraju i bez vjere. Naime, i sinagoga u Murskoj Soboti je bila odmah preuređena u konjsku štalu. Vojska držala konje, u njoj kasnije je bio u magazin, tako dok 54. nisu srušili i na mjesto gdje je stajala na temelju te stare soboške sinagoge, arhitekt Franz Novak sagradio je prvi stambeni blok, zgradu. To je eminentni arhitekt, studirao je kod Corbusiera u Parizu u 37. i po nacrtima te nove funkcionalističke, modernističke arhitekture sagradio je mali trispratni blok sa prvim liftom u gradu, ali ironija je to da ipak na temelju nekadašnje sinagoge, tako da još danas u Murskoj Soboti zovu tu zgradu židovski blok.
Pored nekoliko jevrijskih likova u tvojoj knjizi, dakle Franca Švarca koji je izgubio sina Isaka i suprugu, još nekoliko koji se pominju, zapravo su tu u prvom planu recimo lik zapovjednika mađarske okupacijone vojske Jožef Sordi, onda bivši gradonačelnik Sobote, industrijalac mesa Josip Benko, onda uposleni u hotelu Dobraj, Laci, pevačica Lina, onda Grbovi Miha kao likvidator Ozne, krojač Geza. Dakle, tu su predstavnici sukobljenih strana u ratu, ali i različitog su socijalnog statusa. Zašto ovakav izbor? Da li da se s jedne strane pokaže socijalna različitost u tom trenutku, a sa druge strane jedna istorijska tragika u miljeu jednog slovenačkog gradića?
Da, slažem se. Možda je bila i ta intencija, naravno. Nije roman, neka sociološka analiza, ali svejedno, taj hotel Dobra je to. To nije izmišljeni kraj, to stvarno postoji još i danas u Murskoj Soboti u centru. To je stara kavarna, nalik na mnoge kavarne srednje evropske, koliko ih poznamo od Prage do Budimpešte, do Beograda, Zagreba i naravno i tu i Murske Sobote. Te kavarne stare, krajem 19. početku 20. stoljeća, bile su zapravo na neki način kulturne, socijalne institucije u kojima su se skupljali umjetnici, bankari, industrijalci i naravno obrtnici i obični građani, siromaci i bogatuni, ja kažem, i ljudi, i pametni i svi. I u tom, zapravo u toj kavarni u srtu grada se svi ti likovi iz različitih slojeva, različitih političkih opredeljenja, talentovani i bez talenta, ljudi sa ukusom za muziku i po drugoj strani neki sitni džeparoši i naravno soboška gospoda ko industrij, prvi industrijalci, tako da sam napravio zapravo taj presjek u toj kafani. Na večer si mogao vidjeti, tako reći, na neki način metaforičko, cijeli svijet, čitav svijet koji se okupio na jednom malom prostoru. I na kraju, naravno, rat je napravio da su se svi ti slojevi na neki način pregrupirali, napravila su se različita zavezništva i naravno sukobi. I na kraju, kao ja razumijem, taj roman ipak Kvančvarc preživio, ovaj moj glavni lik, ali na neki metaforički način jedinoj koje uspije pobjeći iz tog kotla, iz tog pakla, je pjevačica Lina, jer ima taj neki pjesnički talent. Ja mislim da na neki način sam poezija može u tome pričati i na neki način i preživjeti sve strahote ratova.
Hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala, hvala.
Naš sagovornik danas bio je slovenački pisac srednje generacije, možemo reći jedan od vodećih pisaca u Sloveniji, Dušan Šarotar, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu proznu knjigu ili roman Biljar ili Biljar u Dobraju, koju je Fraktura objavila prošle godine, a u prevodu sa slovenačkog Jagne Pogačnik. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Naš gost u današnjoj emisiji je Jasmin Agić, prozni pisac, književni kritičar iz Bosne i Hercegovine. Pokušat ćemo da predstavimo njegovu knjigu Priča petogodišnje doba, koju je izdavačka kuća Šahin Pašić iz Sarajeva objavila prošle godine. Jasmin je sa nama na telefonskoj vezi. Jasmine, najpre dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali da gostim u emisiji.
Ja bih rekao da je ova knjiga veoma heterogena, ona je naslovljena po najdužoj noveli, ali počeo bih sa tim, ono što je možda zajednički moj utisak bio za sve priče jeste da su pisane u maniru pastiša, dakle jednog svesnog stilskog i formalnog ponašanja poetika određenih žanrova ili minulih književno-istorijskih perioda. Otkud kod tebe to opredeljenje da u ovoj knjizi pišeš koristeći dakle formu, tehniku pastiša, kojom, rekao bih, demonstriraš zavidno pripovedačku umeće, ali se možda kod čitalaca može stvoriti otpor prema takvom tekstu, da tako kažem, mimetičke prirode?
svaka priča, čini mi se, posjeduje bar u podsvijesti ono koji je želi zapisati stanovitu formu. I pošto ja uglavnom svoju književnu poetiku baziram na pisanju koje se bavi jednom vrstom historiografske metafikcije, odnosno pišem pripovijesti koje su u većoj ili manjoj mjeri bazirane na historijskim činjenicama, odnosno da su svojom radnjom ili vremenom odvijanja radnje situirane u nekom historijskom periodu, uvijek mi se činilo mi se zgodno, činilo mi se pravilno da bi trebalo da i samo pismo, samu tehniku pripovijedanja, način na koji se pripovijest oblikuje, prilagodim njenom sadržaju. To je možda jedna stvar. Druga stvar, primjedba da su one sve pisane u maniri Pasića, ja doživljavam apsolutno kao potvrdu svome pisanju, jer je to dokaz da sam ja uspio u svojim namjerama, odnosno čitaocu odmah, eto, recimo vama konkretno, biva jasno s kakvom književnošću se susreće i s kakvom književnošću ima posla. A što se tiče mimetike, pa čini mi se u izvjesnom smislu to nije samo najobičnije i najpovršnije o ponašanje jeli stilskih formi koje su bile, koje možemo zateći u historiji književnosti, nego je to prije svega ona moja lična odluka da neke stilske forme, da neke stilske oblike, da neke književne oblike iz književne historije izvadim i ponovo ih reaktualiziram u našem vremenu, jer mi se čini da one i dan danas mogu veoma uspješno da komuniciraju sa javnošću. A treći razlog zbog čega to se koristim, eto, poznatimo navoda takvom tehnikom, jeste zato što jednostavno apsolutno ne želim da učestvujem ili ne želim da književnost pišem na način kako se ona to radi danas, da to bude i jedna književnost ogoljenog jezika, književnost potpuno bazirana na kolokvijalnom govoru, običnom razgovornom govoru ili recimo književnost koja je stilski potpuno uslovljena načinom na koji se piše za dnevnu, sedmičnu štampu ili publicistiku. Znači, to je jedna namjerna odluka da stiliziram svoje pismo.
Tvoja knjiga Petogodišnje doba podeljena je u četiri celine ili poglavlja. Prvo čini takozvana ruska novela. Njena radnja je smeštena u prvu polovinu 20. veka u Rusiji, koja je bila najpre carska, pa onda boljševička. A u drugom poglavlju su izdvojene priče koje su smeštene u istorijski background. Dakle, jedna govori o francuskoj građanskoj revoluciji, druga o turskom pohodu na Hoćin. Jedna se dešava u plemenu Vnuga. Treće poglavlje sadrži dve uslovno rečeno stvarnosne priče iz savremenog doba, a četvrto sadrži jednu priču blisku većinski dečijoj doživljenoj perspektivi. Otkud ova šarolikost i u izabiru epoha i žanrova pripovedanja, a u nekom trenutku, možda zbog priče Obezglavljeni čovjek, setio sam se Pekića njegovog Nebeskog Jerusalima, jer se on bavio francuskom građanskom revolucijom krajem 80-ih, dok je jedan sličan postupak imao Aleksandar Gatelica u knjizi Priča Mimikri iz 1996. godine. Dakle, drugi deo mog pitanja je da li ovaj svoj postupak Pastiša i posebno smeštenje određene istorijske razdoblje vidiš srodnim sa nekim drugim autorima bosansko-hercegovačke, regionalne ili svetske književne scene?
Moram priznati da knjigu Aleksandra Gatelce nisam čitao i moram odmah reći da s njegovim književnim dijelom i nisam pretjerano upoznat. Ovo je veoma lucidna primjedba što se tiče pominjanja Borislava Pekića, jer Borislav Pekić je zaista jedan od ljudi koji sam veoma pažljivo i pomno čitao, i to čitao ne kao običan čitalac, kako sam mu recimo stupio u godinama kada književnost nije bio nekakav moj profesionalni izbor, nego sam imao taj luksus da knjige čitam samo iz zadovoljstva. A poslije, kada sam i u knjigama drugih ljudi počeo tražiti i motive i teme i sadržaje, slike, metafore za svoje vlastite priče, Borislav Pekić se zaista nametnuo kao jedan od pisaca kojeg mogu navesti kao svoj literarni uzor. I naravno, stvar toga se uopšte ne stidim. To je potpuno legitiman postmoderni postupak. Mogu otkriti čak da je jedna priča ove knjige direktno motivirana, odnosno inspirirana književnošću Borislava Pekića. Što se tiče nekih drugih uzora, prije svega, odnosno prije svih, osim Borislava Pekića, to bi istakao bosansko-hercegovačkog književnika Nežada i Brišimovića. A ono što nas trojicu, kao pisce, naravno, stvar čini sličnijim, naravno, ne izjednačavam vrijednost svoje književnosti i njihove, nego čini mi se da postoji nekakva motivska sličnost i jeste ta naša opredijeljenost prema preziranju stvarnosti, odnosno preziranju realnosti, jer većina ovih priča, osim onih koji su kao recimo ova petogodišnje doba i te neke koje se zbivaju pod znacima navoda u nekakvoj savremenosti, zapravo su priče koje su u jednu ruku priče koje se bave jednom vrstom nadrealnosti, jeste jednom vrstom nadrealnosti. Mislim da zapravo taj racionalni realizam koji je veoma prisutan, nažalost, i koji veoma osiromašuje književnost, hajde, ja ću tako reći, Jugoslavije, zapravo čini veliku štetu, jer zamagljuje jedan veliki dio književnosti koji je pisan u prošlosti, a evo koji iz primjera Pekića, pa recimo Nežada i Brišmovića, pa možda i nekada Irfana Horozovića, a danas i mene, bila sasvim nepravedno gurnut u drugu krajnost. Jer mi literarnost svog pisma crpimo iz poetike koja je u potpunosti drugačija od onog što je dominantna ili vladajuća poetika epohe.
Sada kad imamo u vidu takav način pisanja koji si objasnio, dakle sa kojim piscima je srodan, odnosno što je bila tvoja motivacija da se opredeliš za njega, kad reč o pričama gde postoji, da uslovno kažem, poniranje u taj kulturno-istorijski kontekst, jasno je da je potrebna jedna eruditna priprema, za to i neizbježno se postavlja pitanje odnosa tvoje proze kao savremene prema klasičnim delima srodnog tematskog narativa koje su nastala upravo u tom periodu na koje se tvoje priče pozivaju ili gde su smeštene. Tu bih naveo primer novele Najduže priče u tvojoj knjizi Petogodišnje doba, gde sažimaš povest i gubitak ideala Kostijan Njeradova. Tu prepoznajemo referencije na klasike ruskog filozofskog realizma s kraja 19. veka i modernizma, kao što su i Bloki, Pasternaki, Beli i slično, onda socijalne proze, posebno ispovesti iz Gulaga, najpoznatije su naravno one Solženjicina. Pa se onda postavlja pitanje šta zapravo novo donosi tvoja proza u odnosu na ove velike uzore i klasike tematske, makar u ovoj noveli, u odnosu na period na koji se tvoja priča odnosi od, dakle, ruskog carskog samodržavlja pa sve do staljinističkog terora.
Nema prirodnog toka između, to je bar moje mišljenje, ja volio bi da se uzme u obzir činjenica da sam ja i između ostalog i formalno obrazovan kao profesor svjetske književnosti i filozofije. Po mom mišljenju nema prirodnog toka između onog što ste vi ovdje nazvali ruski filozofski realizam ili proza ruskog realizma kasnog 19. stoljeća i svih modernističkih pokreta koji u carskoj Rusiji nastaju od 1905. godine s pojavom prvih ruskih simbolista i to pod okriljem tih socijalističkih grupa, a onda se posebno se razvijaju u vrijeme Sovjetskog saveza, odnosno i poslije ruske revolucije. A zašto toga nema? Pa razlog je jednostavan, zato što su ruski modernisti odbijali su da priznaju historiju ruske države i književnosti i zabirujući samo one dijelove te tradicije koji su odgovarali novoj ideologiji. Pa se sve do pojave recimo Pasternakovog romana Doktor Živago, ruska književnost gotovo da i ne poznaje ovakav tip bildungs priče gdje vi tačno vidite ko je taj čovjek, ko je taj socijalistički čovjek SSR-a iz kakvog porodičnog i kulturnog miljeja i backgrounda dolazi i naravno stvar nigdje se gotovo ne prikazuje ta užasna sudbina miliona ljudi koji su završili u gulazima, a među kojima je bio Osip Mandelštam među ostali. A ono što recimo, to je apsolutno tačno da je ta pripovijeka potpuno nastala iz čitanja ruske literature i motivi njenog nastanka su mnogostruki. Prvo, da se vrati svijest u Bosni i Hercegovini čitanjem te novele o važnosti i veličini ruske kulture i ruske književnosti koja se danas u jednom dijelu Bosne i Hercegovine iz nekih političkih i nacionalnih razloga odbija, što je po mom mišljenju velika tragedija bosanske kulture. Zato sam u samu priču utko neke postmodernističke signale i markere koji vas mogu odvesti do nekih dijela ruskih književnosti. Recimo na ime ovog mog glavnog junaka, to nije izmišljeno ime, to je ime koje se pojavljuje u istoriji ruske književnosti. Znate, a to je zapravo Kostjan Radov, vidjet ćete u zapisima Lava Nikolajevića Tolstoja, koji on piše dok je pisao roman Ana Karenina, da se zapravo glavni lik te knjige trebao zvati Kostjan Radov, pa je on iz stanovitih razloga odustao i promijenio njegovo ime. Baš kao što mogu reći da je, recimo, knjiga inspirisana dosta Pasternakovim pismima iz Pule, u kojima se zapravo vidi kako je izgledao taj život u socijalističko doba iza svega onog što je bila propaganda te državne ideologije. I u tom smislu, pa ne znam kako da kažem, donosi ili nešto novo. A ako ona donosi taj trenutak razumijevanja jedne ljudske tragedije u kojoj čovjek koji zapravo cijeli svoj život preda socijalističkoj revoluciji, a onda mu se ona oduži na način da ga apsolutno svirepo ubije u najnehumanije zamislivim uslovima, onda ja mislim da je priča polučila literarni uspjeh.
Jasmin, ja bih sad pomenuo nekoliko priča iz drugog ciklusa koje su smeštene u jedan istorijski kontekst. Recimo u jednoj priči se stilski parafrazira usmena priča turske hronike, odnosno jedna sklonost ka fantastici i grotesci, posebno onoj priči koja je smeštena u doba Francuske građanske revolucije, dok ovoj priči zapisala lijeva ruka vidimo jednu dugu porodičnu storiju sastavljenu od nasilnih smrti, nesređenih, nesrećnih života i dominacije erotskog nagona. Izdvojio bih i priču Zlatni prsten Tahir Paše Skopljaka, koja mi se možda i najviše dopala, kao primjer i priče iz neverenog očekivanja, ali primjer priče u kojoj motiv predskazivačkih snova dovodi do tragičkog, a ne do herojskog ishoda. Tu jedan melek ili anđeo koji se javlja Paši Skopljaku u snu, poklanja mu Zlatni prsten, koji će zapravo Pašu odvesti u smrt, a ne u trijumf. Kako vidiš svoj odnos prema tretmanu istorije u ovim pričama, gde, rekao bih, ima i grotesknog i subverzivnog potencijala i nečega što ukazuje na istorijsku tragediju, ali i surovost svakodnevnog života?
Upravo tako kako ste vi i rekli u svom pitanju. Znači, i u odgovarajući na jedno od prethodnih pitanja, rekao sam da je ono što mene interesuje najviše u književnosti, to je zapravo da se narugam stvarnosti, ako smijem tako da kažem. Jer mene stvarnost kao stvarnost ne interesuje. Jer mislim, po znacima navoda, ne interesira. Ne interesira me toliko da bi ona bila glavna tema moje književnosti. A nadrealno, groteskno i sve ono što zapravo prkosi to jednoj monotonoj, jednoj racionalnoj stvarnosti, jeste ono što mene interesuje u književnosti, jeste ono što ja želim da kažem svojom književnošću. Ovaj dio pitanja o narodnim vjerovanjima, pa zapravo ja narodna vjerovanja i volim, jer narodna vjerovanja, te epske, posebno mitske priče koje su prepune fantastičnih elemenata, jesu ono što razbija taj glorificirajući, slavobitni historiografski narativ o našoj prošlosti. I zato ja nikad ne pišem, to je odlična primjedba o ratničkom patriotizmu, što je naravna stvar, smijem da se izrazim tako u vašem programu, potpuni idiotizam. Posebice recimo u ovaj priča koja je utemeljena, naravno stvar, na jednom historijskom događaju koji se, jeli, u historiografiji Bosne slavi kao neka velika stvar, a zapravo je to nesreća, to je tragedija, jer ti su ljudi tamo negdje poginuli. I mi čitajući bosansku, pa eto recimo, hajde mi srpsku, crnogorsku književnost, mi nemamo odjeka o tom velikom događaju. Dok recimo, evo sad da se opet vratim, zašto je bitna ruska kultura, u ruskoj književnosti mi imamo nekakve odjeke i Hoćinski i mnogih drugih bitaka koje je Osmansko carstvo u prošlosti vodilo, bilo sa Austro-Ugorskom, bilo naročito sa Rusijom, imamo od Gogolja preko Tolstoja, preko Jesenina, na mnoge načine je ta konfrontacija predstavljena, ali nikada nije predstavljena na taj jednoobrazni način, nego se uvijek bira jedan ugao koji će zapravo pokazati uzaludnost i besmislenost svega toga. Zato i u mojoj priči čini mi se najviše istaknuta ta besmislenost. Naravno, stvar, ono što je meni bio osnovni motiv u toj priči, meni kao autor, jel? Meni je najzanimljivije bilo da uspijem pokazati tu reakciju kada se jedan čovjek u snu dobije prsten, pa kada se probudi, zapazi da na njegovoj ruci taj prsten stoji. E, to je to spajanje tih više stvarnosti, više realnosti. I naravna stvar da takvi, bar po mom mišljenju, takvi književni elementi su posebno efektni kada se ubace u jednu poprilično realističnu priču koja onda dobije jedan potpuno drugi preokret.
Jasmine, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Naš sagovornik je danas bio je bosansko-hercegovački prozaista Jasmin Agić, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu knjigu priča Petogodišnje doba, koju je prošle godine objavila izdavačka kuća Šahin Pašić iz Sarajeva.
Diamonds are drops of rain. Your smile is your credit card, and your currency is your love. And the morning is for you, and the air is free. Watch out. So you play where you want to play, on the main streets where the creeps all pray, and you can feel like you're in dynasty, and you can be what you want to be.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, naša gošća i sagovornica je Lidija Dimkovska, pesnikinja, prevoditeljka, autorka eseja, autorka koju možemo smestiti bez ili mirne duše, bez problema u makedonsku književnost, ali i na savremenu slovenačku književnu scenu i na neki način savremenu rumunsku scenu. Lidija Dimkovska je sa nama na telefonskoj vezi. Lidija, za početak, dobar dan i hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan, hvala i vama.
Posle završenih studija svetske književnosti na Filološkom fakultetu u Skoplju, ti si doktorirala rumunsku književnost na Univerzitetu u Bukureštu i radila si neko vreme kao lektor za makedonski jezik i književnost na ovom univerzitetu. Što je bila motivacija za ovaj istraživački transfer, da ga tako nazovem, odnosno šta te privuklo rumunskoj književnosti i čini mi se da to nije tako čest slučaj da se neko sa naših prostora ili iz Makedonije opredeli za rumunsku književnost, da na njoj doktorira i da se veže na neki način za nju?
Pa na početku to je bio neki mladalački avanturizam u svakom slučaju, a jer kada sam završila opštu i komparativnu književnost u Skopju, željela sam jednostavno da odem negde i da vidim kako se to živi u inostranstvu i onda se pružila prilika da idem u Rumunjsku gde bi ostala samo 6 mjeseca, ali život nije takav kao što planiramo, tako što sam ostala tamo 7 godina, a naučila rumunski jezik, doktorirala iz rumunske poezije, odnosno konkretno poetika Nikite Staneskoja je bila moja teza i onda sam i otvorila u stvari prvi lektorat makedonskog jezika u Bukurešti i tamo sam ostala jednostavno 7 godina. Rumunska poezija mi je bila već poznata na neki način i konkretno poezija Nikite Staneskoja koji je dobio u Makedoniji najveću nagradu za poeziju Zlatni venac poezije. Ja sam tada bila doduše mala i nisam ga mogla upoznati, on je kasnije umro. Ali ja sam njegovu poeziju već znala i zbog toga što smo imali odličnog u stvari prevodioca rumunske književnosti na makedonski jezik Taško Sarova, tako da sam bila nekako upoznata sa rumunskom književnošću, svakako generacije 60. i 70. godina. A kada sam otišla u Rumunsku, meni je bilo najlogičnije u stvari da doktoriram na nešto što već poznajem i što mogu i da razradim dublje i da upoznam pesnika Nikita Staneskoja u celoj njegovoj poetici, da pročitam sve njegove knjige na rumunski jezik. A imala sam tada i jako zanimljivog mentora, u stvari koji je tada bio i predsjednik Rumunske akademije znanosti i umetnosti, Eugena Simeona. Tako da mislim da je bila kombinacija odlična za taj moj doktorski rad.
Stanescu je, možemo reći, moderni klasik rumunske književnosti, međutim, šta je sa savremenim pesnicima? Oni se povremeno prevode, ti si pomenula Struške večeri poezije i nagradu koja je respektabilna i dan danas i na neki način zbog nje može doći do prevoda nekih autora, međutim, šta je sa ostalim autorima? Ja znam i za Kozmina Percu i Radu Vanko, a neke druge autore koji gostuju na festivalima i u Srbiji. Nedavno je preveden roman Joane Prvolesku Život počinje u ponedeljak, ali kada se sve to skupi, to je ipak mali broj autora koji se prevode kod nas. Koje bi ti autori izdvojila sa savremene rumunske scene i kako vidiš, u meri naravno u kojoj si pratila i poznaješ tu konfiguraciju rumunske poezije, a možda i proze?
Da, za mene je rumunska literatura uopšte bila jedno veliko otkriće i dan danas ja sam oduševljena njome i mislim da je rumunska literatura, savremena rumunska literatura uopšte jedna najboljih u Evropi. Jako je teško izdvojiti imena, ali ja, na primjer, osobno najviše volim poeziju Anđele Marinescu. To je za mene jedna najboljih evropskih pesnikinja sadašnjeg vremena i mislim da njena poezija zaslužuje da se prevede na sve jezike sveta. I svakako volim puno Mirča Kartareskoja, koji verujem da je već preveden na srpski jezik, morao bi biti, jer je on u stvari već klasik u rumunskoj literaturi. I ja osobno sam pred izvesnog vremena, na primjer, napravila jedan prevod ciklusa rumunskih pjesnikinja koje su jako zanimljive. Znate kako je na Balkanu, uvek nekako pjesnikinje i autorice ostanu neki drugi krug nacionalne književnosti, tako da sam se odlučila prevesti, na primjer, pesme odlične Elene Vladareanu ili Dijane Jepure ili Joane Nicolaia, Dele Grecianu, Mirune Vlade. Miruna Vlada, na primjer, ima i odličnu knjigu koja je povezana sa bivšim jugoslavenskim prostorom, konkretnije sa Bosnom. Ona i poznaje ovaj naš region i napisala je odličnu knjigu sa rumunske perspektive o tome. Svi svakako verujem da u Srbiji već poznaju Anu Blandianu, koja je jedna od najpreveđenijih autorica iz rumunske književnosti. Onda jako volim Noru Jugu, Filipa Floriana, Petru Barbuja. Naprimjer, jedna mlađa autorica Liljana Koropka. Sada je jako popularna na slovenačkom jeziku, na kojem je preveden njen roman Kinderland. Pa čak i Gradsko pozorište Ljubljane je napravilo i predstavu po ovom romanu. Tako da ima puno izbora za prevod. Među pjesnicima bi izdvojila isto tako Dana Komana ili Joana Esa Popa. Uistinu, rumunska književnost je prebogata za ono malo što mi možemo da prevedemo na naše jezike.
Pored toga što si pesnikinja i esejistkinja, pomenuli smo da si prevoditeljka. Koje si knjige sve bila u prilici da prevedeš sa rumunskog? Koji je bio povod?
Ja prevodim iz rumunskog i slovenačkog jezika i sada jer živim već 16 godina u Sloveniji, nekako više prevodim sa slovenačkog jezika, to se nekako i više očekuje od mene. Moj prvi prevod je bio i moj najuspešniji, možda bi rekla, to su bile Nebesne ptice Vasilija Tandruja, koji je tada dobio nagradu Balkanika, a onda sam ja za taj prevod i dobila nagradu za najbolji prevod u Makedoniji. Od tada sam prevela više antologijskih izbora koji su izašli, na primjer, u organizaciji Makedonskog pena ili u nekim časopisima. Prevela sam izbrane pesme Ane Blandijane, prevela sam jednu odličnu poemu, dugačku poemu snajperista Marijana Dragića, koji je izašao kao knjiga. Skoro celu antologiju tečije rumunske poezije i proze, koja bi morala izaći u jednom velikom projektu balkanske literature za djecu, ali još uvijek je to samo projekat, iako su prevodi završeni. U Makedoniji sada, za sreću, je još jedan drugi prevodilac, koji, na primjer, prevodi Mirča Kartareskoja, to je Edmislav Azanovski, odličan pisac i prevodilac, tako da ja mogu da prevodim uz rumunsku književnost i slovenačku, koja je isto tako bogata i na neki način još uvek neotkrivena sa strane evropske i svetske književnosti.
Lidija, ja sam pripremio još jedno pitanje, mislim da si sasvim pozvana i stručna da odgovoriš na njega, a to je kako vidiš unutrašnje balkanske književne konekcije, kako na relaciji Rumunija, Slovenija, Makedonija, Srbija, tako i šire, odnosno kako ih poboljšati, kako učiniti da inovativne poetike i najvrednija dela se međusobno prevode više. Ja bih sad pomenuo neke mogućnosti za koje znam, jedna je praksa tradukija, prevod se jednog na drugi manji jezik, drugo su naravno regionalni festivali kada nužno nešto mora da se prevede, treće su državne dotacije i posebne institucije kakva recimo u Sloveniji postoji, a zove se JAK, Javna agencija za knjigu, dakle podrška prevodima knjiga slovenačkih autora na strane jezike, a četvrta je jačanje putem medije književne kritike zainteresovanosti čitalaca za dela balkanskih autora koji kad se pojave često imamo slučaj ili da nisu poznati ili da jednostavno nisu dovoljno popularni. Kako ti gledaš nove mogućnosti i na to, kao što sam rekao, da se više objavljuje i da to budu dobri izbori?
Pa ja bih se zadržala na vašu četvrtu točku, koja mislim da je i najvažnije u stvari za promociju ove književnosti, jer ja osobno mislim da se i prevode već dela. Naprimjer, slovenačka književnost se jako puno već prevodi, baš zbog toga što Javna agencija za knjigu pomaže, kao i Trubarjev sklad. Znači, jedan izdavač, naprimjer u Makedoniji, nema potrebe od svog novca da objavi knjigu slovenačkog autora. Sve će to platiti Slovenija, prevodila samo mora da prevede knjigu. Ali šta sa tim knjigama posle toga? To je pitanje. Ja mislim da puno tih knjiga ostane negdje na neki rub u stvari književne scene. Ne pišu se kritike, ne govori se o tim knjigama. Ako autor ne dođe i osobno na neki festival, na neko srećanje, onda kao da ga nema. Tako da ja mislim da je to jako važno da kada izdavač objavi knjigu sa tih malih, takozvanih malih, iako su veliki jezici, sa tih jezika koje nisu baš poznate, onda se mora maksimalno i više potruditi nego, na primjer, za nekog američkog ili britanskog autora. Ne znam, moja praksa, na primjer, moja iskustvo je takvo što kao makedonska autorica koja živi u Sloveniji, znači nema nikakvu, ne znam, paradigmu da bi postala zanimljivija nego što je. Kada je u Americi izašao prije nekoliko mjeseca moj roman Rezervni život, onda je američki izdavač organizirao 3-nedjeljsku turneju po celoj Americi. Tako su me na taj način upoznali čitaoci, pisalo se kritika i tako dalje. Ja mislim da je to jedina prava pot. Inače, znate, ja već imam 3 knjige u Srbiji, ali od 2 knjiga ni vi sami niste znali da su izašli u Srbiji. Tako da to je u stvari istina o svim ovim knjigama iz naših jezika koji izađu na našim jezicima. Ponekad ovdje u Sloveniji meni traže, na primjer, recenzije o slovenačkim autorima koje sam ja prevela na makedonskom jeziku. Ja ne mogu pokazati takvih recenzija, jer takvih recenzija nema. U Makedoniji se jedva piše o makedonskim autorima, o stranskim, samo ako dobiju Nobelovu nagradu ili neku drugu, a o svim ostalim Bulgarin koji su jako dobri autori, ali su izašli samo zbog neke ljubavi prevoditelja da prevede tu knjigu, jednostavno nema ništa. I to je isto sa istim knjigama i u Sloveniji i u Srbiji, pa isto tako i u Rumunjskoj ako govorimo o tome, o knjigama iz našeg regiona. Znači svuda je isti problem i ja jedinu nadu stvarno dajem u rukama kritičarima i znači ljudima koji se profesionalno bave književnošću, jer obični čitaoci ne mogu da dođu do knjige ako oni ne čuju u stvari da ta knjiga postoji, a mogu čuti da postoji knjiga samo ako njoj vide tekstove, ako se govori o knjizi, ako gostuje autor i tako dalje.
Dakle, više razgovora i više pisanja, u ovoj emisiji se svakako trudimo, a u znak iskupljenja mi ćemo se svakako čuti i o tvoje dve nove knjige koje su prošle godine objavljene u Srbiji. Lidija, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama, pozdrav.
Naša sagovornica danas bila je Lidija Dimkovska, pesnikinja, prevoditeljka, autorka eseja, poznavateljka i rumunske i slovenačke književnosti, makedonska autorka, ali možemo reći i balkanska, koja živi u Sloveniji, a mi smo se prošetali ovim književnim scenama i progovorili o tome koliko se one međusobno prevode i poznaju.
Ova se tvoj noći tvoje denovi prati oko tebe široko otvoreni navivat za tebe site ti se mestat kockite i ovi je tvoji pet minuti neka traži godini. Ajde kaži ja to šta rade sad za da može da te pronajde ljubav ta. Ne plaši se da sonovaš solo čine zvezdena prašina na tvoj te ramenja, a sonce će se probiti među teški zavesi.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 21. jun, a naši sagovornici u repriznim razgovorima bili su Lidija Dimkovska, Jasmin Agić i Dušan Šarotar. Snimatelj emisije bio je Nenad Đorđević, a muzička urednica Ivana Đorđević. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.
Get the stick, honey.